რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში ჯარისკაცებზე მოეწყო თავდასხმები, რომლებზე პასუხისმგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აკისრებენ. თალიბანმა გამოაქვეყნა მისი თქმით ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის მიმართვა. მუსტაფა ჯემილევის აზრით, სანქციებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თურქეთში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და ათობით სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქებისას, რომელზე პასუხისმგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აკისრებენ. დღეს მოწყობილი თავდასხმა კიდევ უფრო ამწვავებს დაპირისპირებას მას შემდეგ, რაც თურქეთი შეუდგა საჰაერო იერიშების განხორციელებას ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი მებრძოლების პოზიციებზე. საქმე ეხება თურქეთში აქციალურ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას მებრძოლებს. დღეს დილას თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე აგრის პროვინციაში. ასევე ორაგვისტოს ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და შვიდი დაიჭრა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე მარდინის პროვინციაში ერიშისას, რომელზე პასუხისმგებლობასაც ასევე პეკაკას აკისრებენ. ანკარამ ბოლო ხანს წამოიწყო საჰაერო ოპერაცია ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას წინააღმდეგ და მოკლა, როგორც იუწყებიან, 260-მდე სავარაუდო ქურთი მიამბოხა. თალიბანმა გამოაქვეყნა წერილობითი მიმართვა, რომელიც მისი თქმით ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალულუდინ ჰაყანის განცხადებებს შეიცავს. ამ ტექსტით თალიბანი, როგორც ჩანს, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჰაყანი არ მომკვდარა. ჰაყანის მიერ დაარსებული ექსტრემისტული ჯგუფი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირეა და ცნობა თავად ჰაყანის გარდაცვალების თაობაზე 31 ივლისს გავრცელდა. პირველ აგვისტოს თალიბანმა უსაფუძვლო უწოდა ამ ცნობას, ხოლო დღეს თალიბანის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით ჰაყანი გლოვობს თალიბანის ლიდერს მოლა მოჰამად ომარს, რომლის გარდაცვალებაზე ცნობაც ამ დღეებში დადასტურდა. ორ აგვისტოს, ანუ დღეს, კატარში გაიმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის შეხვედრა ირანზე, სირიაზე და უკრაინაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრა ჩატარდება სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ჯონ კერის მოლაპარაკების პარალელურად. შეერთებული შტატები ცდილობს დაარწმუნოს არაბული ქვეყნები, რომ მათ საფრთხეს არ უქმნის ირანის ფირთულ პროგრამაზე ივლისში მიღწეული შეთანხმება. ყირიმელი თათრების ლიდერის საბჭოთა პერიოდის დისიდენტ მუსტაფა ჯემილევის აზრით, რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ცნობების სანახვად ჯემილევმა ამ საკითხზე ისაუბრა ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე, რომელსაც თურქეთის დედაქალაქი მასპინძლობს. ინტერნეტ საიტი კრიმ რეალი აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ჯემილევის თქმით საოკუპაციო ხელისუფლება სხვადასხვა მეთოდით აიძულებს ყირიმელ თათრებს დატოვონ სამშობლო. მათ აპატიმრებენ, ჩხრეკენ, სამართლებრივად დევნიან, ართმევენ ბიზნეს, მიწას. ჯემილევის აზრით, მსოფლიო კონგრესის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს შეიმუშაონ მეთოდები ამ ვითარებასთან საბრძოლველად. ისრაელში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობა პალესტინელებზე და ჰომოსექსუალებზე ებრაელი ექსტრემისტების ბოლოდროინდელი თავდასხმების გამო. 30 ივლისს ულტრაორთოდოქსმა ებრაელმა იერუსალიმში დანით დაჭრა ჰომოსექსუალების აღლუმის 6 მონაწილე. ამის შემდეგ სულ რამდენიმე საათში სავარაუდოდ ებრაელმა თავდამსხმელებმა ცეცხლი წაუკიდეს პალესტინელების სახლს მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, შედეგად დაიღუპა წინახევრის ბიჭი და მძიმე დაშავდნენ მისი ძმა და მშობლები. პირველი აგვისტოს საღამოს 2000-მდე ადამიანმა, მათ შორის დაღუპული ბიჭის ბიძა, მიიღო მონაწილეობა თელ ავივში გამართულ საპროტესტო აქციაში. დემონსტრაციები გაიმართა ისრაელის სხვა ქალაქებშიც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალგაზრდებზე და მათ დამოკიდებულებაზე გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები. რა დამოკიდებულება აქვთ მათ გენდერული სტერეოტიპებისადმი და რა როლს ასრულებს ოჯახი, როგორც სოციალიზაციის პირველადი აგენტი გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში და შესაძლებელია თუ არა გაღრმავდეს სადმე სხვაგან, მაგალითად ან სკოლაში, ან მედია საშუალებით ეს სტერეოტიპები და შესაძლებელია ან როგორ უნდა დაიძლიოს ისინი. ამ თემებზე რადიო თავისუფლების გადაცემაში გენდერულ ამბებში დღეს სტუმრად გვეყოლება გადაცემის პირველ ნაწილში ქეთევან ბაქრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომელსაც საბაკალავრო ნაშრომი აქვს სწორედ მიძღვნილი ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება სალომე ადამია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი. ამ ორგანიზაციას აქვს კამპანია, რომლის სახელწოდება არ დაემორჩილო სტერეოტიპებს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შესაძლებელია პირდაპირ ეთერში ყოველდღე დღის პირველიდან 2 საათ ამდე FM სიხშირეზე 7.4. გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ელექტრონ ინტერნეტ მისამართზე www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეკითხვების ან მოსაზრებების მოსმენა. ახლა კი დაგველოდეთ, სანამ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ქეთევან ბაქრაძესთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში, ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ.
Let's analyze the situation. I'm a typical Jamaican. Why you laying your frustration on me? When we met, it was a perfect combination. But you knew my reputation. Don't know what you were expecting of me. Fight back. You can't fight your things and go if you're not like that. Cause I know that when you leave, you're coming right back. Your newfound determination sounds to me like desperation. There's no ground for termination.
If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning for today.
Like them a villain, try the best to separate you from me. I don't understand just why the hell you're cussing when you knew that she meant nothing. So what if she was your cousin? You said fight back. How the hell could I resist when she's dressed like that? Tell the truth, I had to leave, but she came right back. Now you heard the explanation, take into consideration it was sexual frustration.
If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. Be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. Goodbye, my darling.
Wait a minute, tell me why you're in a hurry to leave.
Goodbye, my darling.
See, your Lord, I can't believe that this is happening to me.
Goodbye, my darling.
Yeah, I know I made mistakes, but this is meant to be.
Goodbye, my darling.
I promise I'll do better, baby, stay with me.
Would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. But if I go, this will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. If I stay, would you put it into
ვაძლევთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების გადაცემით გენდერული ამბები და შემოგვიერთეთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთე ვამბაკრაძე. ქეთი, მოგესალმები. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ქეთი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი, სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა ქეთი და საბაკალავრო ნაშრომი აქვს იმ თემაზე, რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები, ოჯახი, რა როლს თამაშობს ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის პროცესში გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. დავიწყოთ შესაბამისად საუბარი ქეთისთან. ქეთი, მეორედ ხართ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად. როგორც, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა სტუდენტი, რომელსაც აინტერესებს, ასე ვთქვათ, გენდერული თემატიკა, გენდერული საკითხები და ამჯერად უკვე კვლევით, რომელიც შეეხება ოჯახს, როგორც სოციალიზაციის ერთ-ერთ აგენტს გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში. რატო შეარჩიეთ ეს თემა, რა ინტერესმა განაპირობა ეს და შემდეგ ანუ მიუყვეთ უკვე ეტაპო, ანუ საფეხურების მიხედვით, რა გამოავლინეთ, იცვლება ეს სტერეოტიპები დაუშვათ ასაკთან ერთად, ოჯახი არის მთავარი, ასე ვთქვათ, აგენტი, რომელიც აყალიბებს ამ გენდერულ სტერეოტიპებს, თუ კიდევ სხვა აგენტებიც შემოდიან?
პირველ რიგში მადლობა, რომ მომიწვიეთ, მიესალმები მსმენელს. ამ თემით დავინტერესდი იმიტომ, რომ ზოგადად გენდერული სტერეოტიპები ჩემი აზრით გენდერულ თანასწორობას ძალიან უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ისინი აქცევენ კონკრეტულად მამაკაც ქალს თუ სხვა გენდერული კუთვნილების წარმომადგენ ადამიანებს რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებში და წარმოადგენენ რაღაც წინასწარ განწყობებს ნეგატიურს ან დადებით, ეს უკვე დამოკიდებულია სხვა სტერეოტიპებზე. და ამ შემთხვევაში ოჯახი, სოციალიზაცია აგენტი, იმიტომ რომ საქართველოში ზოგადად ისე სოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოში ოჯახი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის პიროვნების ფორმირებაში და საქართველოში ოჯახი, რომელიც ცხოვრების პირველი ეტაპიდან ცხოვრების ბოლომდე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, მიუჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ამ ორი ასპექტის ურთიერთკავშირი მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ დამენახა რა სტერეოტიპები არის ოჯახის მიერ გადაცემული და როგორ ხდება საერთოდ ადამიანის.
ამ თემაზე ბევრი კვლევა არსებობს, მათ შორის საქართველოს შეიძლება რაღაც სიახლეები გამოიკვეთა. თქვენ გამოიკვლეთ რა ასაკი 20-დან
25 წლამდე ასაკი ჩემი თავის ადამიანების შეხედულებები მაინტერესებს და იმიტომ რაღაც გარდამავალი ეტაპზე ვართ, რაღაც უფრო ლიბერალური შეხედულებები შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და მაინტერესებდა კონკრეტულად ოჯახი რას როგორ პრაქტიკებს ახორციელებს ბავშვების მიმართ ბავშვების ასაკში და შემდეგ როგორ ფორმირდება მათ შეხედულებები და წარმოდგენები გენდერულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ცვლილება არის იმ შემთხვევაში, რომ გოგოებს და ბიჭებში, ანუ სქესის მიხედვით განსაზღვრავდი, რომ გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები გენდერული სტერეოტიპები გამოვლინდა, იმიტომ რომ ალბათ ქართული პატრიარქალური საზოგადოებიდან გამომდინარე ისინი თვლიან, რომ დაჩაგრულ პოზიციაში არიან და რაღაც უფრო მეტად ცდილობენ, რომ გენდერული სტერეოტიპები გადახარისხდეს და შეცვლისკენ მოუწოდებენ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, მის გაშონყოფ წრეს და ბიჭები მგონია, რომ უფრო კომფორტულ გადაგზნობენ ამ სიტუაციაში თავს და უფრო რაღაც ოჯახიდან გამომდინარე სხვა სოციალიზაციის აგენტების მეშვეობით უფრო და უფრო აითვის ეს სტერეოტიპები, ესეც თავისუფლება დამჭა.
ხო, რა წარმოქმნა ეს თავისუფლება, აი ასე ვთქვათ, რამდენადაც ვიცი, ეს იყო ფოკუს ჯგუფებში სამუშაო, ხო, აი როგორ წარმოებდა ეს სამუშაო და შესაბამისად, ანუ შერეული იყო დაუშვათ თუ ფოკუს ჯგუფი გოგოების და ფოკუს ჯგუფი ბიჭების, აი როგორ ხდებოდა ეს?
ფოკუს ჯგუფები ჩავატარეს სამი ფოკუს ჯგუფი, ერთი იყო უშუალოდ გოგონების, მეორე ბიჭების და მესამე იყო შერეული, მაინტერესებდა განსხვავებები თუ იქნებოდა და ასე შემდეგ. და ზოგადად ფოკუს ჯგუფის გაიდლაინი, ანუ კითხვებიდან გამომდინარე მე დაუსვიკითხები უშუალოდ ბავშვობაში, ოჯახში, რომელი მშობელი იყო მაგალითად მატერიალურ უზრუნველყოფის წყარო, რომელი იყო აღმზრდელობითი და მზრუნვა და ასე შემდეგ. შემდეგ რას ეუბნებოდნენ ისინი, თუნდაც რა ტანსმოს, რა ფეის ტანსმოს აცმევდნენ, რა სათამაშოებით თამაშობდნენ და ასე შემდეგ, როგორ შენიშნებს აძლევდნენ, რომ ესენ უიქცევი და ასე შემდეგ, რა შეზღუდვები ქონდათ. შემდეგ ისინი რას ფიქრობენ დღეს ამასთან დაკავშირებით და როგორ აპირებენ რომ ისინი მომავალში ან თავის პარტნიორთან წარმართონ ცხოვრება, როგორ გადაინაწილონ როლები და თავიანთ შვილებთან რა შეცვალონ ან რა არ შეცვალონ. ამ შემთხვევაში იყო ის რომ ბავშვობაში ბიჭები და გოგოების მიმართ სხვადასხვა პრაქტიკები იყო გამოყენებული და დღესდღეობითაც ისინი ბიჭების შემთხვევაში უფრო გაღრმავებულად და უფრო ძაფრად ავლენენ ამ სტერეოტიპებს.
ანუ ბიჭები უფრო ძაფრად ავლენენ სტერეოტიპებისადმი, ასე ვთქვათ,
დამოკიდებულებას.
კი, ინდრე გოგოები
ხო არა? მაგალითად ბიჭების შემთხვევაში კონკრეტულად ისეთი რაღაც არ ყოფილა, რომ ოჯახს უთქვამს, რომ რაღაც ოჯახის წევრებს უთქვამს, რომ აი შენ მაგალითად უნდა აღიქვა, რომ გოგო მაგალითად პროფესია უნდა დააყო და უნდა აღიქვა, რომ კაცი უნდა იყოს სხვა პროფესიის და ქალი რაღაც სხვა და ისინი არ ემთხოვა ერთმანეთს ასე შემდეგ. მაგრამ ბიჭები მაინც ამაზრის იყვნენ, რომ მაგალითად კაცი უნდა იყოს უცებად ოჯახის უზრუნველყოფილი წყარო და კაცი თუ მაგალითად ქალს უფრო მეტი ან მისცელს უფრო მეტი ხელფასი აქვს, კაცი დამოკიდებული ხდება და ამით მისი პიროვნული თავისუფლება იზღუდება და ასე შემდეგ. ანუ არ მგონია რომ უშუალოდ ოჯახის რომელიმე წევრს დამლგებლური ტონით ეთქვა რომ ესე და ესე უნდა იყოს, თუმცა ამ შემთხვევაში იგრძნობა სხვა სოციალიზაციის აგენტების გავლენა დიდი, იმიტომ რომ მედია, სკოლა და თანატოლების წრე, როცა უკვე ადამიანი რაღაც ოჯახის ჩაკეტილ სფეროს სდება და უკვე სხვა რაღაცებსაც ითვისებს, ამ შემთხვევაში მგონია რომ ესეთი დამოკიდებულებები უფრო სხვა აგენტების მიერ იქნა გამყარებული და ასე ვთქვათ რაღაც ჩანერგილი, ასე რომ ვთქვათ.
აი იგივე მაგალითად ოჯახში საინტერესო ფორმულირება იყო, მაგალითად დედა რომელიც არ მუშაობს, მას რაღაც სტატუსი მაინც უნდა მიენიჭოს და დედა არის დიასახლისი.
კი, ეს იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ როცა ვკითხე რომ აი თქვენი მშობლები ადრე რა საქმეობდნენ დღეს ან ასე შემდეგ, მითხეს რომ თუ უშუალოდ ამბობდნენ მამაზე რომ ის დასაქმებული არის აქ და აქ მუშაობს ან მუშევარია, დედას ყოველთვის ჰქონდა პროფესია, იგი იყო ან დასაქმებული ან იყო დიასახლისი. ანუ ამ შემთხვევაში იმდენად ალბათ მიჩვეულები არიან და იმდენად ეს რაღაც ამ გენდერულ სტერეოტიპში ჩამჯდარი არის დედის როლი როგორც აღზრდელობითი და როგორც ზრუნველი და დიასახლისი და რაღაც ოჯახში მოფუსფუსე ასე ვთქვათ, თვითონაც აღიქვამდნენ რომ აი დედის რაღაც სტატუსი არის რაღაც დიასახლისი. ალბათ თვითონ ქალებიც კომფორტულად გრძნობენ ამ სტატუსში თავს, იმიტომ რომ რაღაც ფუნქციურობას უფრო მეტად ანიჭებს ამ შემთხვევაში.
იგივე იყო გოგოების დამოკიდებულებაც,
აი
იგივე აი დედის და მამის როლზე საუბრის დროს, აი დაუშვათ რა იკვეთებოდა.
გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები იყო, თუმცა ორმა გოგომ აღნიშნა რომ თვითონ ანუ იქიდან გამ თვითონ შეიძლება ესე არ ფიქრობდნენ, უბრალოდ აი როგორც რეალურიდან გამომდინარე თვითონ ესეთ დამოკიდებულება ქონდათ, რომ ქალის როლი რაც სიმართლე შეესაბამება უფრო მეტია ოჯახში ვიდრე კაცისო და ანუ ამ შემთხვევაში ქალს უფრო ქალი უფრო ფუნქციურად გრძნობს თავისთავად ვიდრე კაცის სახლში შეიცვალოს როლები. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ რაღაც ესე გამართლეს თავის დამოკიდებულება ამ დიასახლისურ სტატუსთან დაკავშირებით და კაცებს ძალიან გაუჭირდათ რომ დაეთმოთ ეს რაღაც დომინანტობის ეს რა ქვია პრინციპი ამ შემთხვევაში, რომ კაცი აუცილებლად აი დედის სითბო არის სულ სხვა რაღაცა. მე ვერ წარმომიდგენი, ერთი რესპონდენტი ამბობდა რომ კაცმა დედამ გააჩინოს ბავშვი, ერთ თვეში გავიდა სამსახურში და პირიქით კაცმა ითავოს ეს და мама აღზარდოს ბავშვიო, იმიტომ რომ დედის სითბო სულ სხვა არის და мама უნდა იყოს მორალური აღზრდელობით იმის და მიხედავთ რომ შეიძლება ცოტა დროს ატარებდეს ბავშვთან, შეუძლია ის 1 საათიც დღეში ისე გაატაროს, რომ აი რაღაც ხვანაერად აღზარდოს და ან ასე შეიძლება რაღაც მასკულინური ისინი იგრძნობოდა ამ შემთხვევაში, რომ აი მორალი და კაცობაში არ ჩაჭრა და ესეთი რაღაცები.
ეს სტერეოტიპები ანუ აღიქვამენ ახალგაზრდები როგორც სტერეოტიპებს თუ ესეც ასე ვთქვათ ნაწილია მათი ასე ვთქვათ ცნობიერების, მათი ყოფის და ისეთი ანუ შენარჩუნებული არის მათში, ანუ იგივე მოდელები როგორცაც დაუშვათ ისინი ხედავდნენ ოჯახში, მისაღებია რომ თავიანთ ოჯახებშიც განახორციელონ თუ არის რაღაცები შეცვლის სურვილი მაინც გამოჩნდა რაღაც
შეცვლის სურვილი და ორივე ბიჭებში და გოგოებში იკვეთებოდა, მაგრამ უფრო გოგოებში იკვეთებოდა შეცვლის სურვილი, იმიტომ გოგოებმა ორ ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე გამახვილეს ყურადღება. პირველი იყო ორმაგი სტანდარტები და მეორე იყო ამ ორმაგი სტანდარტებიდან გამომდინარე კიდევ ანუ ქალის და კაცის სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ პირველი გოგოები ამბობდნენ რომ არ არის სასურველი, როდესაც გოგოებს და ბიჭებს სხვადასხვანაირ რაღაც შესაძლებლობებს აძლევენ და ბიჭებისთვის რაღაც დასაშვებია, გოგოსთვის არა. და მეორე შემთხვევაში იყო ეს სექსუალობასთან დაკავშირებით, რომ გოგოებს არც კი ეძლევათ განათლება იმ შესახებ რა და როგორ და აი ფაქტის წინ შევდგებიან, მე რეიგემენ ყოველფერს ერთ-ერთმა თქვა და ანუ ეს მათ თქვეს რომ მე რო გავიზრდები ჩემ შულს აუცილებლად მიუცემ ამ განათლებას და ასე ვთქვათ ამ რაღაც ორმაგი სტანდარტების წინააღმდეგ მიდიოდნენ და როდესაც ბიჭებს და უსვი დახლობთ იგივენაირი შეკითხვები ბიჭებმა თქვეს რომ არა ეს ორმაგი სტანდარტი არ არის ანუ ვერ აღიქვეს ეს როგორც სტერეოტიპად და მე მაგალითად ვერ წარმოვიდგენია გოგომ თავის თავს იგივე უფლება მიცეს რაც ბიჭი აძლევს და გოგოსთვის
რაღაცები
სექსუალური ურთიერთობები მაგალითად ქორწინებამდე ნაცო შეტევებთ ადრეულ ასაკში და თქვეს რომ ერთმან გაიხმურა რომ რაღაც ჩემი ცოლის საქალის ბაქაისნაირი ცოლი ხო არ უნდა არავისო ანუ რაღაც ძალიან ის იყო რომ ამბობდნენ რომ გოგოს უფრო მეტი თმენის ვალდებულება აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ბიჭები და კიდე ხუმრობები იყო რომ ქალი და როლი ცალკე თემა, მაგრამ მე მაინც ვერ წარმომიდგენია ქალი ავტობუსთან, ანუ ეს კიდე უფრო მძაფრად იყო და მაგალითად პროფესიებთან დაკავშირებით იყო რომ ბიჭებმა თქვეს რომ მე ვერ წარმომიდგენია ქალი სანტექნიკოსი ან ქალმა რო როიალი მეშვიდე სართულზე აიტანოს იგი ცხოველია ნამდვილი და ასე შემდეგ და გოგოებმა პირიქით თქვეს რომ ჩვენ უბრალოდ აქამდე არ დაგვჭირვები, არ გქონია საშუალება რომ ეს ყველაფერი გვესწოლა და რაღაც შეგვეცვალა. ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნათლად აღიქვავდნენ, ანუ ობიექტურად და ესეც თავისწლება დამჩა რომ ეძიებდნენ აქნან გამოსავალს და როგორ შეეცვალათ ეს ყველაფერი და ბიჭები უფრო და უფრო თითქოს აღმავებდნენ. და ამ შემთხვევაში რაღაც ეს იყო რომ ოჯახიდან გამომდინარე ნაკლები ზეგავლენა იგზომოდა ბიჭებთან ვიდრე რაღაც სხვა ჩემეთე სხვა სოციალიზაციის აგენტების.
ესენი სხვა სოციალიზაციის აგენტებს რო შევეხოთ, ანუ ეს არის ეტაუშად სხვა ანუ სკოლა
თანატოლფატრე მედია ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა რომ სკოლას აქ დიდი მნიშვნელობა ინიჭება სკოლას იმიტომ რომ ეს სკოლა არის ზოგადად გარდამავალი პერიოდი როდესაც ბავშვი რაღაც გამოდის შინაურული წრიდან ოჯახიდან გადადის რაღაც საზოგადოებრივ უფრო ფართო წრეში და ამ შემთხვევაში სკოლა უნდა იყოს ნეიტრალური ამ შემთხვევაში გენდერულად რა თქმა უნდა ნეიტრალური უნდა იყოს მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ესე არ ხდება იმიტომ რომ მასწავლებლებიც არიან საზოგადო ჩვენი საზოგადოების წევრები მათაც აქვთ რაღაც სტერეოტიპები და ამ შემთხვევაში
ამხან
ნაკლებ ყოველდღეს აქცევენ როგორც მნიშვნელოვანს და ალბათ ფიქრობენ რომ არა აქვს ამას განაწყვეტ მნიშვნელობა ბავშვის ამ შემთხვევაში შეიძლება 7-6 წლის ადამიანი იყოს და არ აქვს განაწყვეტ მნიშვნელობა რა ზეგავლენას ახდენენ ისინი და შეიძლება საერთოდ ყოველდღეს არ აქცევენ რომ მაგალითად აი რა გოგოსავით იქცევიან გოგოსეუნებიან შენ ბიჭივით ტვინი გაქვს და ასე შემდეგ ანუ ამ შემთხვევაში როდესაც ხდება რაღაც უნარებთვისავების წახალისება და დაცხუნა ასევე ოჯახის წევრების მეშვეობით მიერაც ხდება ის რომ ბავშვებს უკვე ადრეულ ასაკში უჩნდათ ის განცდა რომ ბიჭი შეიძლება იყოს რაღაცით მეტი და თუ შენ შეგადარეს გოგოს და შენი რაღაც ემოციური ნეგატიური ემოციური დამოკიდებულება გამოამჟღავნეს და აღძრეს შენში რომ შენ თუ ტირი ხარ გოგო და ანუ ნუ ტირი იმიტომ რომ რაღაცას გარიდებენ შენ რაღაც თვისება შენში აღმოფხვრავენ ამ შემთხვევაში და გადარებენ თან გოგოს ანუ რა თქმა უნდა ბიჭებს უკვე ადრეულ ასაკიდან და უკვე ექნევათ იმის განცდა რომ რაღაცით მეტი არიან გოგოზე და გოგო არის ამ შემთხვევაში შეიძლება სამარცხნო. შეიძლება მხოლოდ ტირილში იყოს ეს გამოხატული, მაგრამ შემდეგ ეს ყველაფერი ზოგადდება სხვა რაღაცაებზე და გოგოს როცა ეუბნებიან რომ შენ გაქვს აი ბიჭვით ტვინიან რაღაც აი ჩემი ვაჟკაცი გოგო იძახიან ხოლმე ან რაღაც ძლიერი თითქოს რაღაც წახალისონ მისი რაღაც პიონული თვისებები. ამ შემთხვევაში გოგოსაც უჩდება განცდა იმისა რომ აი ბიჭერი დომინანტი და თითქოს ის რაღაც წერტილი უნდა იყოს რომელსკენაც უნდა ისწრაფოდეს სხვადასხვა სფეროებში, ხო მაგალითად რაღაც პროფესია იქნება თუ სხვადასხვა ადამიანური თვისებები და ამ შემთხვევაში უკვე იგრძნობა ამ ელემენტარული თითქოს უვნებელი წინადადებებიდან რომ არათანაბარ შესაძლებლობებში ექცევიან უკვე ბავშვები ადრეული ასაკიდან.
აი პროფესიების არჩევის დროს ჩარევა ოჯახის და უშუალოდ იქ იყო აი იურის პრუდენცია რატო არ ნაირჩეს გოგომ ან აი ამ შემთხვევაში ხო რა სახელმძღვანელო ასე ვთქვათ მოდელებს აძლევს ოჯახი პროფესიის არჩევის დროს.
ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი რესპონდენტმა თქვა რომ მე რო იურისტი მინდა და გამოსული აი ბაბუა ჩემ მეუბნებოდა რომ არ გამოხვიდა იმიტომ მე რომ აი მოსამართლე იყო ან რაღაც ესეთი ისეთ რაღაც სარისკო საქმე ასე ვთქვათ ჩაებარებინა რომ შეგაგინონ რა ვქნათო და ანუ თითქოს რომ შეაგინო გოგოს არ აქვს იმის უნდა რომ თავის თავი დაიცოს ან უპასუხოს ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნაკლებად მოწოდებულები იყვნენ რომ სარისკო რაღაც საქმეები პროფესიები აერჩიათ და ანუ თუნდაც ძალისმიერი როგორიც არის მაგალითად რაღაც
აი ამ თქვენ ფოკუსში ბოდიში გაწყვეტინებთ კეთი ანუ სხვადასხვა პროფესი ის ასე ვთქვათ
რესპონდენტები მყავდა. კი შევეცადე რაღაცა მრავალფეროვანი ყოფილიყო და იყვნენ როგორც ეკონომისტები, ასევე იურისტები, სოციოლოგები, ფსიქოლოგებიც სხვადასხვა რაღაც იმდან ფაკულტეტებიდან ან იყო საერთოდ ნუ ყველანაირი მრავალფეროვნება, მეგრე როგორც მახსოვს, ყველასფეროდ მოვიცავი ამ შემთხვევაში და
როდესაც ვლაპარაკობთ ოჯახზე, ხაი ბაბუარახან ახსენეთ აქედან გამომდინარე, ანუ არი გულისხმობა მხოლოდ დაუშვათ დედა და мама აქი გულისხმობა.
კი, სხვა ოჯახის წევრები, იმიტომ საქართველოში ძირითადად ანუ მრავალი თაობა ცხოვრობს ერთად და აქედან ვერ ვიხმძღვანოთ რომ მხოლოდ დედა და мама ანუ ერთი თაობის ძევით ოჯახის წარმომადგენლები აძლევენ მითითებებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბაბუა, დიდი ბევია, დიდი ბაბუა და სხვა თაობის ოჯახის წევრები და რომლებიც კიდევ უფრო ალბათ стереოტიპულად აზროვნებენ, იმიტომ რომ რაღაც ანუ მაგ მათ პერიოდში, როდესაც ისინი ახალგაზრდები იყვნენ, ალბათ სტერიოტიპები კიდევ უფრო ძლიერი ძალად მოქმედებდნენ. ამ შემთხვევაში ესეთი შედეგი იყო, რომ ბავშვობაში ეუბნებიან ეს ოჯახის წევრებიც, ბაბუები, ბებიები, მშობლები, რომ მაგალითად ბიჭებს, რომ აი ნუცანც არ ეფკაც არ შეეფერება, ჯელტმენულად უნდა მოიქცე, ნუტირი ხარ, გოგოთ ვარ ხარ, ეს თითქმის ყველა რესპონდენტს ახასიათებდა. და გოგოების შემთხვევაში მაგალითად აი ბიჭი ხარ ხარ ხეზე ნუცოცავ, მანქანები, ერთი რესპონდენტმა თქვა, რომ მანქანები თამაში მიყვარდა, ამყიბლოვნენ და სპარავდიო და ანუ ამ შემთხვევაში რაღაც იგრძნობა ოჯახის ზეგავლენა, რას ახალისებენ, რას არა. და გოგოების შემთხვევაში აი ბიჭივით ნუდედი ხა უნდა გამოიპრანჭო მარტო პომა და არ გიშველის და ნაზად მომიქცე, ნაზად ილაპარაკო და ესეთი ახალისებები იყო.
და საინტერესო იყო ჩაცმასთან დაკავშირებული საკითხი, იგივე ბავშვობაში როგორ აცმენენ ფერების შერჩევის საკითხი, რადგან 90-იანი წლების ასე ვქაც თაობას ეხებოდა ეს კვლევა, საინტერესო
იყო. ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა რაღაც არის ეს სტერეოტიპი, ასე ვქაც ისევ, რომ გოგოები უფრო რაღაც ბავშვობაში ვარდისფერი უნდა ჩაცვან, ბიჭებს ცისფერი ან ლურჯი და რაღაც გამიჯნონ და ის რომ საზოგადოებამ უკვე აღიქვას გენდერი, ანუ ერთი და ოთხი ასაკში რეალურად ბავშვები რა წყობ რა სქესის წარმომადგენელია და უკვე ფერებით ახდენენ ოჯახის წევრები იდენტიფიცირებას, რომ ეს გოგოა, ეს ბიჭია და ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა რა ფერებს აცმევდნენ და თვითონ დამოკიდებულება ქონდათ რომ თვითონ რა ფერებს ჩაცმევენ. ძალიან საინტერესო იყო რომ ყველა რესპონდენტმა თითქმის თქვა რომ 90-იან წლებში რა ცხელში მოხდებოდა ჩავლებს იმას გვაცვანენ, ანუ ამ შემთხვევაში არ იყო რაღაცას დაყოფა. მაგრამ თვითონ ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა რომ მე მაგალითად არ მინდოდა რომ წითელი ჩამეცვა, იმიტომ ამბობდი რომ გოგოს ფერი იყო. ანუ მაინც ცოტა რაღაცები უკვე ამ აქაც ჩანს ამ შემთხვევაში. და რა ვიცი.
ამ იცვლება მაინც стереოტიპები, აი თქვენი აი თუნდაც ამ კვლევის საფუძველზე რისი თქმა არის შესაძლებელი, ანუ ირღვევა რაღაცა სტერეოტიპები, ჩნდება ახლები, აი რა მიმართულებით ჩნდება, რა ირღვევა, ანუ უკეთესობა შეინიშნება რეალურად და იგივე ხო, აი მოდი ეს საკითხი თქვა და მე კიდე ერთ კითხვას დავსვამ.
ამ შემთხვევაში სტერეოტიპების ცვლილება ალბათ ადამიანები უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ, ანუ აღიქვამენ რომ ეს არის სტერეოტიპი, ანუ ეს როგორც ობიექტური რაღაც მოცემული ლობა რომ აი ეს ესეა და მოდი მე დავეთანხმები, ანუ ეგრე აღარ არის, უფრო
ისე ანუ სტერეოტიპებს არქმევენ, სტერეოტიპებს
არქმევენ უკვე სტერეოტიპებს, მაგრამ მაინც ის არის რომ აი თუნდაც ბიჭებმა თქოს რომ აი სტერეოტიპი რომ ბევრი მახსენა ქალი ვიცი მე კუხნაში ასე თქო ჭყალებში, ეს სტერეოტიპია და მე არ ვეთანხმები ამას, მაგრამ მაინც შემდეგ შეიძლება ისეთი რაღაცა ეთქვა ხუმრობით რომ ეხმიანებოდა მაინც ამ სტერეოტიპს და ისინი ვეღარ აღიქვანენ უკან მე რაც უფრო ქვე კატეგორიები იყო ამ რაღაც ერთი რაღაც კონკრეტული დამახინჯებული სტერეოტიპი ტიპის რომელიც ყველა მიცის და ნელ-ნელა უკვე ყველა აღიქვას რომ ეს არის სტერეოტიპი, იმის ქვე კატეგორიებში უკვე უჭირდათ. ანუ ჩემეზით ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მიდის წინ, მაგრამ ამისთვის არის ძალიან საჭირო რომ ბევრმა დაიწყოს ამაზე ლაპარაკი და თუნდაც ვინმე რომ გაიხუმრებს რომ აი ქალი საჭესთან მოიცარა, ვიღაცამ უთხრას რომ არა ეს ესე არ არის, ხო? და უფრო მეტად მოხდეს ამ ყველაფერზე დისკუსია რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. თუმცა მე მაინც მგონია რომ გოგოები აქტიურებენ ამ საკითხს.
შესაბამისად აი სანამ ნინოდონა ახალ ამბებს გაგვაცნოს, მანამდე ერთი კითხვაც მოასწროთ. ოჯახი არის ასე ვთქვათ დომინანტი გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში თუ უფრო სხვა სოციალიზაციის აგენტები?
აი ამ შემთხვევაში ლიტერატურას გავეცანი, წავიკითხე სხვა კვლევების, სხვა ქვეყნის და რაღაც ინტერნაციონალურ დონეზე გავეცანი, რა სიტუაცია იყო, ყველგან იყო ძალიან დიდი როლი მინიჭებული ოჯახისთვის. ამიტომაც შევარჩია მე კიდევ ეს საკითხი და ამ შემთხვევაში მე დასკვნის სახით ამ კვლევიდან გამომდინარე ვერ მივიჩნევ რომ ოჯახი არის პირველი ამ შემთხვევაში უძლიერესი გენდერული სოციალიზაციის აგენტი, იმიტომ რომ ბევრად მეტი სტერეოტიპები და ბევრად სხვაგვარი სტერეოტიპები გამოვლინდა, რაც რეალურად ოჯახს არ უსწავლები ამათვის. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვა სოციალიზაციის აგენტების, როგორც თანატოლთა წრეო, სკოლა, მასმედია და განსაკუთრებით მასმედია, იმიტომ რომ პასიური მიმღებელი ხარ შენ ამ სტერეოტიპების და ამ შემთხვევაში მგონია, რომ უფრო სხვა სოციალიზაციის აგენტები დიდროლს კი.
კეთილი, დიდი მადლობა. კეთილი ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove, zlieri Evropul sakhmelsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. გავაცილეთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთევ ამბაკრაძე. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომლის კვლევის თაობაზე ცხოვრობდით. გადაცემის პირველ ნაწილში შეხებოდა ახალგაზრდების დამოკიდებულებას გენდერული სტერეოტიპებისადმი და შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი სალომე ადამია. მოგესალმებით სალომე. სალომე, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი და სალომესთან ერთად უკვე გავაგრძელებ თავსკაც საუბარს ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერული სტერეოტიპების მიმართ და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ესე ვთქვათ კამპანიაც კი აქვს, რომ არ დაემორჩილოს სტერეოტიპებს, ხო? სწორად.
Ну, моергебис.
А, ну, моергеби, ну, моергеби стереотипებს. Салме, რატომ მოერგებით სტერეოტიპებს და საიდან იღებს ასე ვთქვათ სათავეს ეს კამპანია და შესაბამისად თქვენი ორგანიზაციის ამ მიმართებით მუშაობაზე რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემს მუდმივ მადლიერების გრძნობას, შემიძლია არ გამოხატო იმ მედია საშუალებების მიმართ, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობენ და შუქებენ. ეს არც ხშირი ამბავია ჩვენს მედია სივრცეში, რაც შეეხება თვითონ პროექტს და კამპანიას. რომელსაც ვახორცებთ, ეს იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობის და ყოველ პროექტზე მუშაობის დროს ჩვენ უხვად ვაწყდებოდით აი ამ დამოკიდებულებებს, სტერეოტიპებს და რასაც იმ პროექტის განმავლობაში ვერ ვახერხებდით, რომ უფრო მეტი გვესაუბრა, უფრო მეტი აქცენტები გაგვეკეთებინა იმაზე, თუ რა მავნეზე გავლენა აქვს ხოლმე ამ დამოკიდებულებებს. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე აღებული ეს საკითხი ცოტა მეტად გაგვეშალა და ამაში გვეხმარება ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, ისე როგორც სხვა ინიციატივების განმავლობაში და რაც შეეხება კამპანიას.
ხო, აი როგორ ხორციელდება, რას მოიცავს ეს კამპანია? შეხვედრები გაქვთ როგორც ვიცი სხვადასხვა ქალაქებში ახალგაზრდებთან?
დიახ, ჩვენ პირველ ეტაპზე, მე როგორც ვიცი, წინა სტუმარი საუბრობდა კვლევაზე და ჩვენს პირველ ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა კვლევა ახალგაზრდების დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ხუთი საუნივერსიტეტო უნივერსიტეტო ქალაქის საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ თბილისი და გაგვეგო რეგიონებში, როგორ უყურებენ ამ საკითხებს. კვლევა მიმდინარეობს, კვლევის შედეგები იქნება სექტემბერში ცნობილი და იმედია ესეც დაგაინტერესებთ შემდგომ და
შეგვიძლიათ
განვიხილოთ და პლუს ამას გვინდოდა, რომ ყველაფერს ქონოდა პოზიტიური სახე, პოზიტიური ხასიათი და ჩვენ გვესაუბრა ახალგაზრდებთან არა რაღაცა ცოტა აგრესიული ფორმით, არამედ ისა რომ მათთვის ყოფილიყო მისაღები და გასაგები. ამიტომაც გარდა ინტერნეტ სივრცეში დაგეგმილი კამპანიისა, სადაც ვტვირთავთ ვიდეო მიმართვებს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვთვლით, რომ საზოგადოებრივი აზრის შექმნაში გარკვეული წვლილი მიუძღვით პოლიტიკოსების და ასე შემდეგ, გარდა ამისა გადავწყვიტეთ, რომ უშუალოდ საჭირო იყო ამ რეგიონებში ჩასვლა და ეს პირადი კომუნიკაციის დამყარება. ამ მიმართულებით ჩვენ ვიყავით ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და თელავში, შევხვდით სტუდენტებს, ჰქონდა გარე კამპანიები უნივერსიტეტთან და ჩვენი სლოგანებით, საინფორმაციო ფლაერებით და ასე შემდეგ ვამარაგებდით სტუდენტებს და კვლევაში მონაწილეობასაც თავაზობდით და ასევე გავმართეთ დისკუსიები უნივერსიტეტის შიგნით, რაც ძალიან საინტერესოა.
გენდერულ საკითხებზე.
კი, სტერეოტიპების აღქმაზე. და როცა ვიწყებდით ამ საკითხებზე საუბარს, დამოკიდებულება იყო ძალიან არაერთგვაროვანი სტუდენტების მხრიდან და ხშირად მე არ მომწონს ამ სიტყვას, რომ ვახსენებ ხოლმე, მაგრამ აგრესიულებიც კი იყვნენ. ახალგაზრდები და ამას
აგრესიულები რა თვალსაზრისით, რომ ამაზე საერთო დისკუსია არ უნდა იმართებოდეს თუ შემდეგ იქ წამოჭრილ რაღაც საკითხებს?
წამოჭრილ თემებსაც და ზოგადად, ანუ ეს არ არის დროსთან რელევანტური, თითქოს ამაზე რატო საუბრობ და თითქოს პრობლემები არ გვაქვს და შემდეგ, როცა უშუალოდ ციფრებში გამოხატულ პრობლემებს მათ ვუზიარებდით, აი ამ სტატისტიკას სავალალოს, რაც ყველა ვიცით და რასაც აღარ გავიმე იმ მაჩვენებლებს, რაც გვაქვს, ხო, დღეს საქართველოში და მსოფლიოში ზოგადად და რომ ეს ყველაფერი დიდწილად დაკავშირებულია სწორედ ამგვარ მიდგომებსა და სტერეოტიპებსა და ხშირად ეს წინასწარი განწყობები გვიშლის ხელს სწორედ აღვიქვათ და დავინახოთ საკითხები, აი ამ დროს უკვე უჩნდებოდეთ რაღაცა პროტესტის გრძნობა ამ ახალგაზრდებს და ეს ერთი ფრაზა ადრეც თქვი და მინდა გავიმეორე, რომ ერთი ახალგაზრდა წამოდგათ რომ გენში და თქვა რომ ოდითგანვე ასე იყო და ასე იქნება და რატო გვინდა რომ ეს ყველაფერი ეს ხელოვნურად შევცვალოთ და ნუ მე პატარ-პატარა არგუმენტებით ოდითგანვე რა იყო და რა შეიცვალა ძალიან ნათელი ხდება უცებ ამ ახალგაზრდისთვის მართლაც როგორ შესაძლებელია ყველაფერი დროსთან ერთად შეიცვალოს. ანუ ჩემი აზრით პრობლემა არის იმაში რომ ახალგაზრდებს არ აქვს საჭირო ინფორმაცია, საკმარისი ინფორმაცია და არ არსებობს დისკუსიის სივრცეები. იმიტომ რომ მაგალითად ქუთაისში ჩვენ დავესწარით უნივერსიტეტში საჯარო ლექციას საკმაოდ წარმატებული იმ უნივერსიტეტისთვის ლექტორის რომელიც საუბრობდა თავიდან მეგონა რომ ეს იყო ნეგატიურ კონტექსში გაკეთებული საჯარო ლექცია და უნდა ესაუბრა ნეგატიურ კონტექსში თუ რა გავლენას ახდენს სტერეოტიპების წარმატების მიღწევას. თუმცა მისი აღქმით სულაც არ არის აუცილებელი სტერეოტიპი ნეგატიურად აღიქვა და შეიძლება ეს ყოფილი გამოიყენოს სათავეს საშენად. და მთელი ლექცია ეძღვნებოდა იმას, როგორ გამოვიყენოთ სტერეოტიპები იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო წარმატებულები. ეს იყო ნათელი მაგალითი იმისა, საით მიყავთ დისკუსია ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს, რომლებსაც ევალებათ, რომ დისკუსიის პროცესში რაღაცა სწორი ხაზი და მიმართულება მისცენ ახალგაზრდებს. ეს ლექტორი ითვლებოდა წარმატებულ, საინტერესო, პროგრესულ მოაზროვნე ადამიანად იმ სივრცეში და ჩემთვის იყო ეს საკმაოდ ესეთი შემიძლია ვთქვა რომ შოკის მომგვრელიც, იმიტომ რომ იმ ლექციიდან გამოვედი ძალიან შეწუხებული, ძალიან გაღიზიანებული და ფიქრობდი რა
შეგნებული ასე ვთქვათ პროცესი იყო თუ ეს იყო აი მის ან თვითონ ამ ლექტორის ცოდნის დეფიციტის დაუშვათ იგივე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით.
შესაძლოა, მაგრამ თუ
ანუ მას კურსი მიყავს ამ
არა, მას კურსი არ მიყავს. ეს იყო მისი დამოკიდებულებების რაღაც გამშღავნება და ასე შემდეგ, მაგრამ
ეს იყო არა დაუშვათ სალექტორი.
არა სალექციო კურსი, რა თქმა უნდა, ხარ სალექციო კურსი, ეს იყო იურისტი და საუბრობდა თავის აღქმებზე, თუმცა ეს იყო საჯარო ლექციის ფორმატი, სტუდენტებისთვის იყო საინტერესო, ამას ესწრებოდნენ ადამიანები და წახალისა კიდეც ის დამოკიდებულებები, რაც ჩვენთვის არ არის ხოლმე მისაღები და იქ შემდგომ დაიწყეს ახალგაზრდებმა იმგვარი რაღაცა საკითხები, იმგვარი საკითხებზე საუბარი, რაც სწორედ რომ პრობლემორია.
შესაბამისად, ანუ აი თქვენ შეხვედრებამდე და შეხვედრების შემდეგ სტუდენტების ამ ახალგაზრდების დამოკიდებულება იცვლება ხოლმე, თვალნათელია ეს ცვლილება თუ ხანგრძლივი პროცესი სჭირდება დაუშვათ გარკვეული კლიშეების სრულად გაქრობას თუ არა რაღაცა შემცირებას მაინც.
კი, რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცესია და რა თქმა უნდა ერთი შეხედვით, ერთი შეხვედრით, ერთი კამპანიით, თუნდაც ერთი პროექტით ესეთი ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით არ არის მოსალოდნელი და ამას დრო ჭირდება და ბევრი ორგანიზაციის მუშაობა, თუმცა ის არგუმენტები, რაც შეიძლება ჩვენ გვქონდა ამ ახალგაზრდებისთვის სათქმელი, მათთვის თვალნათელს ხდიდა სად არის წყვეტა თანმიმდევრულობაში მათი აღქმების. ანუ სად შეიძლება რომ გამოყვნენ და სად შეიძლება რომ დაფიქრდნენ. ეს იყო თვალნათელი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრ საკითხს ურევენ ერთმანეთში.
და აი ასტარას,
აი მოდის რელიგიის თემა ძალიან აქტიურად და ეს იწევს ხოლმე საკმაოდ დიდ აგრესიას, რომ აი თუ მე რელიგია მას მასწავლის და ასე შემდეგ, მაშინ როგორ
რას მასწავლის ამ შემთხვევაში?
ანუ რა ხალი უნდა ემორჩილებოდეს კაცს და ამ პოზიციას იზიარებენ გოგოები და თვლიან რომ ეს ნორმა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხრივ აღიარებენ იმ პრობლემებსაც, რაც არის ჩვენი საზოგადოების წინაშე. აღიარებენ იმასაც, რომ ძალიან ბევრი გადალოდობის, ძალიან ბევრი ქალი ძალოდობის მსხვერპლია, რომ ის წარმოდგენები თუნდაც პროფესიის არჩევის დროს, რაც არსებობს საზოგადოებაში, მათაც უშლით ხელს და მათაც ვიღაცამ განუსაზღვრა, რომ ის უნდა იყოს ან პედაგოგი, ან თორშ რაღაც არ შეიძლება იყოს ინჟინერი. აი ეს და ერთ-ერთი ახალგაზრდა ზუგდიდში მოვიდა და მეკითხება, რომ კვლევებმა ხომ დაადასტურა, რომ კაცი უკეთესი ინჟინერია ვიდრე ქალი და აი რომელმა კვლევამ საწაიკითხა ინფორმაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგების რაღაც სტატიები, რომელიც მიმოფანტული ამ ინტერნეტ სივრცეში დადულად შეუძლიათ ადამიანებს იპოვონ და ვიღაც ამას იყენებს იმისთვის, რომ გამყარდეს საკუთარი არგუმენტები, ხქმნის ძალიან არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ ფსიქოლოგის დასკვნა რატომღაც ითვლება უტყუარ ნიმუშად იმისა, რომ ეს ასე.
თან არ უცნობ, ასე ვთქვათ, უცნობი ფსიქოლოგი შეიძლება
უცნობი ფსიქოლოგი
კონკრეტული დაუშვათ რესპონდენტისთვის ამ შემთხვევაში
უცნობი ფსიქოლოგის რომელ კონკრეტულ ერთ
რომელსაც ჩატარებული კვლევა ამასაც არ აქვს ხომ მე მნიშვნელობა საერთოდ ეს კვლევის ფორმით მოწოდებული ინფორმაცია თუ დაუშვათ რაღაცა ზეპირსიტყვიერი ნაზრევი ასე
კი რომელი კვლევითი კომპანიის რომელი ორგანიზაციის ამას არაფერს არ აქვს ხომ მე მნიშვნელობა თავარი ის რაღაც მარცვალი იყავენ რითაც თავენ არგუმენტს გამყარებენ და შემდეგ ამაზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელათ რომ ამგვარი შემთხვევები არსებობს და არ შეიძლება რომ ეს მივიღოთ მაგალითად.
ეთილი ან პირველ ნაწილში გადაცემის ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ ანუ გენდერული სტერეოტიპები სად ასე ვთქვათ უფრო ნოყიერად მიეწოდება ასე ვთქვათ ახალგაზრდას ეს არის ოჯახი ეს არის დაუშვათ სხვა აგენტები ამ შემთხვევაში სკოლა მედია და ასე შემდეგ. ახლა როდესაც თქვენ საუბრობთ ამ კონკრეტული ლექტორის ასე ვთქვათ მსჯელობაზე, აი დამაჯერებლობის ასე ვთქვათ მომენტი სად უფრო დიდია ოჯახში მიღებული დავშათ აი ამ რაღაცა პრაქტიკული ცოდნით თუ როცა ლექტორი გელაპარაკება კონკრეტულ სტერეოტიპებზე ასე ვთქვათ.
ბუნებრივია ალბათ დიდი როლი ოჯახს ეკისრება ისევე როგორც იმ საგანმანათლებლო სისტემას რომელშიც ჩვენ ყველანი მონაწილეობდით ან მონაწილეობთ, მაგრამ ის დამაჯერებლობა რაც ამ ლექტორს ქონდა, ცალსახად გამოსაყოფია, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან დიდი სიმპათია დაიმსახურა ჩემი. იმიტომ რომ მის ეს მანერები, დამოკიდებულება სტუდენტებთან უშუალოდ და ასე შემდეგ იყო ძალიან სასიამოვნო საყურებელი ერთ ის მხრივ, მაგრამ შემდეგ უცებ რომ მიადევნებ ყურს თვალს და ასე შემდეგ იმ საკითხებს რაზეც საუბრობს, ხვდები რომ ამ ფასადის მიღმა ის სრულ არაჭეშმარიტებაზე საუბრობს. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი პროექტის ფარგლებში მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო, რაც ვახერხებთ, ეს არის რომ თანამშრომლობთ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, რაც მგონია რომ მათი, ჩვენი და ზოგადად შეიძლება დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ხშირად პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსაც და აქვთ ნაკლები გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობის, აქვთ სწორედ იმგვარი დამოკიდებულებები როგორც ახალგაზრდების უმრავლესობას და ასე შემდეგ და მგონია რომ თუ საუბრობთ იმაზე რომ მათ უნდა შექმნა შემდგომ პოლიტიკური რეალობა იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები და ასე შემდეგ სწორედ მათთან ამგვარ საკითხებზე თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მუდმივად მრგვალი მაგიდის ფორმატში შემდგომ კომპანიაკი გეკმობა და ჩვენ ბანაკში მონაწილეები იქნებიან და ასე შემდეგ ანუ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
რაც შეხება ბანაკს
ეს მეტად სასიამოვნო პროცესი რომლის მზადებისთვის უკვე ჩვენ სამუშაოებს ვატარებთ. ბანაკი იგეგმება სექტემბრის დასაწყისში. დაახლოებით 100 ახალგაზრდა მიიღოს მთელი საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობას და ასევე ვცდილობთ რომ
რა საკითხს ესე ვთქვათ, ანუ
18-დან 30 წლამდე ჩვენი სამიზნე ჯგუფი ეს 18-დან 30 წლამდე ადამიანები არიან სამწუხაროდ არ მუშაობთ სკოლის მასწავლებლებთან. და პლუს ამას ვცდილობთ რომ ბანაკში კლავ იყვნენ საერთაშორისო სტუმრები. გარდა ამისა, ჩვენი ბანაკი იმ თემატური ჯგუფების ფარგლებში, რომელიც არის ახალგაზრდული პოლიტიკა, გენდერული თანასწორობა, კონფლიქტების მოგვარება და იდეოლოგიების, თავაზობს მონაწილეს შეხვდეს გადაწყვეტილების მიმღებს, დაესწროს ძალიან ბევრ საინტერესო კონფერენციას და დისკუსიას და
ხანგრძლივობის არის ბანაკი.
5 დღის განმავლობაში დაბაკეჩხობში. იმართება ეს ბანაკი, ეს უკვე ახალგაზრდა სოციალისტების ტრადიცია, თუმცა ამჯერად ჩვენი ყველა სამუშაო ჯგუფი მეტნაკლებად იქნება მორგებული იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობის საკითხები იყოს წინაპლანზე წამოწეული. არა მარტო გენდერული თანასწორობის სამუშაო ჯგუფი, არამედ მთელი ბანაკი.
ვინ ხვდება ამ ბანაკში, ანუ ეს გარდა იმისა, რომ ამ ბანაკში
ხვდებიან ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, მთელი საქართველოდან ჩვენ ვცდილობთ, რომ საინიციატივო ჯგუფები სხვადასხვა რეგიონში გაჩნდეს და ამის სახელისებას ვახდანთ. ყავს ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს და სერიოზულ პროგრესს განიცდის. და პლუს ამას ჩვენ ვაცხადებთ ხოლმე ღია აპლიკაციის ფორმებს, რომლის შესაძლებლად შეუძლიათ ახალგაზრდებს და შემდეგ ამ აპლიკაციებით და გასაუბრებებით მიყვავს ბანაკში ადამიანები. ეს იმიტომ ამგვარი რაღაც თითქოს შეიძლება რომ ბევრი მექანიზმი იყოს ჩართული რომ ბანკში მოხვდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის 100 ასოცია ხალხასთან იყოს ბანკის მონაწილე და მონდომებული იმისთვის რომ ამ დღეების განმავლობაში ვიმუშაოთ პროდუქტიული გამოვიდეს ჩვენი მუშაობა, ვიდრე რაღაცა დიდი რაოდენობით და ძალიან მარტივად იყოს შესაძლებელი. პლუს ამას ის ორგანიზაციები რომლებთან თანამშრომლობენ, ეს ორგანიზაციებიც იქნებიან ბანკის მონაწილეები და ხსენე პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე მიიღებენ ბანკში.
ამ ბანკის, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაცა კითხები ჩამოთოთ, ანუ გენდერული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპების თემას რა დოზით, რა დოზით აწვდით ამ შემთხვევაში?
დიახ, რამოდენიმე საერთო ვორკშოპი იგეგმება იმისთვის, რომ ყველა სამუშაო ჯგუფი იყოს ამ საკითხებში მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული და მოვახერხოთ პლუს ამას კონფერენცია და ის მასალა, რაც შევაგროვეთ მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში 11 მაისიდან დაიწყო პროექტი და გროვდება. სწორედ ამ ბანკში დამუშავდება იმ სამუშაო ჯგუფში და იქცევა რეკომენდაციებად, რომელიც შემდგომ უკვე ფორუმის ფარგლებში, რომელიც ოქტომბერში გამართება და ფორუმსაც ვახსენებ, იმიტომ რომ სამი დღის განმავლობაში ასევე 300-მდე ახალგაზრდა იმუშავებს არა მარტო ამ საკითხებზე თბილისში. ამ ფორუმზე დამტკიცდება ის მუშაობის შედეგი და რეკომენდაციათა პაკეტი, რასაც ბანკში მოეყრება თავი, ასე ვთქვათ.
კეთილი, კვლევა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის მიერ, ჯერჯერობით არ არის სრულყოფილი, სახით ეკიდან ბერი ახსენეთ თქვენ. რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ასპექტის გამოყოფა არის შესაძლებელი, ხაი რაზეც შეგვიძლია ეხლა ვისაუბროთ, საუბრად თუ ჯერ
სამწუხაროდ
სამუშაოების დონეზე?
დღეს დღეს სამუშაოების დონეზეა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კვლევა ონლაინ კვლევა ტარდება და ძალიან რთულია რეგიონების ახალგაზრდების ჩართვა ამ პროცესში და ამიტომ ჩვენ გვიწევს რომ სხვა ხერხებსაც მიმართოთ, რომ
ტექნიკური საშუალებებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში,
ტექნიკურს გულისხმობთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში წვდომა თითქოს თბილისში აღქმარი იმისა რომ ინტერნეტთან ყველას გვაქვს, მაგრამ ეს რეალურად ასე არ არის და რეგიონებში ეს საკითხი უფრო უკან არის, შესაბამისად უფრო ნელა მიმდინარეობს პროცესი.
ანუ პირადად ადამიან, აი როგორ ხდება ესეც რომ განმარტოთ, ანუ სადღაც რაღაც საიტზე არსებობს, რაღაც
ჩვენ საიტზე არსებობს,
ჩვენ საიტზე არსებობს. სურვილის მიხედვით ავსებთ?
დიახ, და იქ არის რამდენიმე
რაღაცა ფოკუს ჯგუფი არის, ვინც კონკრეტულად იცის რომ შეუნდა შევიდეს უპასუხოს, აი როგორი პროცესია?
არა, სურვილის მიხედვით არსებობს, ჩვენ უბრალოდ ჩვენის მხრივ ჩვენ გვაქვს რაღაც ჩატებული ისეთი კითხვები, რომელიც იყოს ჩვენ, ანუ ყველა ვერ მიყვება კვლევას ბოლომდე, მაგათაც არ ამთქვათ, და პლუს ამას იმ კონტაქტებით, რაც გვაქვს, ვცდილობთ რეგიონებში მეტი ახალგაზრდა ჩავრთოთ და ერთმანეთს გაუგზავნონ, იყოს ეს რაღაცა ბმა და კონტაქტი. ანუ ამ საშუალებებს ვიყენებთ. მე უბრალოდ საუბრის დროს, როცა რეგიონებზე საუბრობდით, რატომღაც არ გამოვყავი ბათუმში სიტუაცია და ძალიან მინდა რომ ამას შევეხო. ბათუმში რამოდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ძირითადად მოდიოდნენ სასაუბროდ ბიჭები და ისინი ცდილობდნენ რაღაც საკითხებს ჩაღარმავებოდნენ, ჩვენთან დისკუსია გამართოთ და ასე შემდეგ. ძალიან ინერტული იყო იქ იყვნენ გოგოები და მათი ინტერესი საერთოდ არ შეინიშნებოდა, რომელიც ძალიან გაგვაოცა. თქოს ესეც საპორტო ქალაქი, სადაც აქტიურად სტუდენტები და ასე შემდეგ ცხოვრობენ და ეს დამოკიდებულება იყო საკმაოდ რაღაცა შეიძლება ესე ითქვა შემაშფოთებელი. მე აქვე ისეც მინდა დავამატო, რომ არ შეიძლება თითო შეხვედრით რაღაც დაასწონა ნებისმიერ რეგიონზე ან ასე შემდეგ, მაგრამ გარკვეული განწყობები უკვე შესამჩნევი ხდება, როცა ძალიან მოკლე პერიოდში ეცდები, რომ მთელი საქართველო მოიარო თითქმის და სრულად განსხვავებულ კუთხეებში ჩახვედა.
არის უფრო გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები საქართველოში?
კი, კი, ქონია გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები, მაგათად კახეთი, თელავში.
ეს კახეთს ყველა გამოყოფს სხვათა შორის.
საკმაოდ მე გამოყოფდი სამეგრელოს და კახეთს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენი დისკუსები ყველაზე მწვავე იყო ზუგდიდში და თელავში. და
ნაკლებად მწვავე კახეთში თუ
თანაბრად? შეიძლება ესე ითქვას, რომ თანაბრად მწვავე, მაგრამ კახეთი რაღაც ძალიან ძაფრად დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ვცდილობდი ერთდროულად ძალიან ბევრი არგუმენტის მოგერიებას და მგონია რომ გარკვეულ ადამიანებს დაფიქრება იქ შევძელით, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩერდებოდნენ და ეს.
მოდი ისე ვთქვათ, ანუ გენდერული სტერეოტიპები ახლა ბათუმი ახსენეთ, სადაც გოგოები არ მოდიოდნენ ან ნაკლებად ასეთ ინიციატივას იჩენდნენ. გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებული, ასე ვთქვათ, უფრო ბიჭები არიან თუ გოგოები? აი ესეთი დაკვირვების, ასე ვთქვათ, ანალიზის შესაძლებლობა არსებობს?
ძალიან რთულია რაღაც.
თუ სადღაც სხვადასხვა გვარ სტერეოტიპებს, ასე ვთქვათ, იზიარებენ უფრო.
ძალიან რთულია, კიდევ ერთხელ ახსენებ, ამგვარი შეხვედრებით დაასკვნა სად რომ მე უფრო არის განძაფრებული, მაგრამ ძალიან აღსანიშნავია ის დამოკიდებულება პრინციპში, რაც იყო ზუგდიდში და სადაც მე თვითონ ზუგდიდელი ვარ და სადაც არ ველოდი ამგვარ ასეთ დისკუსიას რელიგიის თემაზე და ასეთ სიმძაფრით ამ საკითხების შემოჭრას გენდერული თანამწერლობის მიმართ.
კეთილი და ერთი წუთი გჭირდება, ანუ ნახევარი წუთი რომ დავუთმოთ ამ საკითხს. ახალგაზრდებში გენდერული სტერეოტიპების რღვევა უწყობს უფრო ხელს და უშუალოდ სამომავლოდ გენდერული სტერეოტიპების, ვთქვათ, რღვევას? თუ აქვს გავლენაც და უშუალოდ წინათაობის დამოკიდებულებებზეც, ანუ იცვლება თუ არა წინათაობის დამოკიდებულებებიც?
ალბათ იცვლება წინათაობის დამოკიდებულებებიც, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ იმას, თუმცა ჩემს ოჯახში დედასთან დისკუსია, როგორი იყო ადრე, როგორია დღეს,
ერთი წინადადება,
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ეს არის კავშირში იმასთან, რომ წინათაობის დამოკიდებულებებიც ოდნა შეიყეს და მithumetes იმასთან და იმისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სამომავლოდ.
კეთილი.
ამ სუვიმეორებთან მე მგონი ახაც გამიმეორებ, რომ
40
წელს მერე არ უნდა მივახწიოთ გენდერული თანასწორობის სანას, უნდა მივახწიოთ მალე.
კეთილი. სალომე ადამია არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი იყო გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
judgment.